Hvorfor kronen så svak, og kommer den til å forbli like svak også fremover? Og hvem det egentlig som bestemmer i valutamarkedet? Det står på menyen I dag, Hallgeir, I denne sendingen, som siste ordinære episode før sommeren. Du klar for ferie?
Jeg klar for ferie, ja. Og jeg reiser jo ganske så snart på ferie også.
Ja. Og du skal jo til et land, det kan vi komme tilbake til, som det faktisk har vært ganske, ganske gunstig å være norsk, for lønnen sin norske kroner. Vi har nok sagt det I ganske mange episoder tidligere også, men la oss holde spennende litt grann for de som lurer på hvor du skal. Som jeg sa I introduksjonen, så det valuta som står på menyen I dag, og vi har med oss en gjest, senior makro- og valutastrateg I Nordea, Dane Sekov. Velkommen.
Takk, takk.
Det når vi I mediebransjen får ny jobb, så får vi kanskje en notis I noen bransjemedier eller noe sånt, men når det blir kjent at du nå skal flytte fra Nordea til Sparebank 1 Market, så blir det faktisk sak I samtlige norske finansmedier. Det litt sånn life goal akkurat der?
Nei, det vil jeg ikke si, men det antar det hyggelig da. Det var litt overraskende for meg også.
Ja, for du skal nå begynne I ny jobb I Sparebank 1 Market. Det samme type jobb som du har hatt nå frem til nå da, I Nordea?
Ja, så det har vært, jeg har vært I Nordea I 5 fantastiske år. Vi har hatt det gøy på jobb hver eneste dag, vil jeg nesten si, med gode kollegaer som Kjetil Olsen og Lars Moland og vår sjef Ole Håkon Erik Nilsen. Men så dukket opp en spennende mulighet å jobbe sammen med andre flinke folk I et annet makrosted, så det var vanskelig å takke nei til sjansen å jobbe med Harald Magnus og Christian Semen, blant annet.
Ja, det høres jo veldig spennende ut. Kan du ikke du si litt grann hva en senior makro- og valutastrateg gjør for noe, egentlig?
Ja, det høres veldig avansert ut, men jobben min går I alt hovedsak på å snakke med våre kunder, da, faktisk. Vi har jo de fleste, om det importører, eksportører, bedrifter I Norge som på en måte levere tjenester eller varer til husholdningene, og vi snakker jo stort sett med de om hva vi tror om renteutviklingen fremover, og også om valutautviklingen fremover. Så hverdagen min består jo veldig mye av å lese og samle, eller se på data, lese aviser, og på en måte filtrere ut da, en rød tråd. I gamle dager så handlet det jo mye av jobben, tror jeg, for å skape informasjon, men nå det veldig mye informasjon I alle mulige kanaler, så nå handler det mer om å sortere informasjon og på en måte hente ut essensen av det. Og å lage prognoser jo veldig vanskelig, så vi snakker jo veldig mye om risikoer, og ulike bedrifter jo utsatte for ulike risikoer, så vi en god diskusjonspartner, tror jeg, I hverdagen for veldig mange bedrifter.
Og når vi ser liksom I mediene, så I hvert fall nå mot sommeren, så jo kanskje vinklinger, I hvert fall der blir ofte spurt om, ja, type hvor mye valuta får vi for pengene når vi reiser på sommerferie og sånt, men de bedriftene du snakker om, de har jo vel kontinuerlig valutaspørsmål på en måte, altså at for de så det ikke bare sommerferien som kan bli billig eller dyrere om det hele året, kan bli ganske økonomisk svakere eller bedre, alt etter hvordan valutaen går da.
Ja, vi har veldig store eksportører I Norge, ikke sant? Oljeselskapene, laks, strøm og så videre, og så har vi veldig mange importører da. Det meste av det vi I dette rommet og de som hører på bruker av varer jo importert, så det jo helt klart veldig mye kroner som på en måte handles bak. Ja. Så det viktig, og det veldig givende å snakke med kunder og på en måte drøfte og diskutere ulike problemstillinger de også står overfor. Så det egentlig en makro- eller rente- og valutastrateg som jeg gjør I alt hovedsak.
Men la oss bare, siden jeg det folkelig alibi her da, hvor bør man legge sommerferien til I år med valutabrillene på?
Nei, da jeg veldig spent på hvor du skal til, Hallgeir.
Du kan jo gjette da, kanskje litt.
Jeg vil nok sagt Japan.
Yes, holdt deg.
Ja, så jeg, og grunnen til at jeg sier det at du får veldig mye for For liksom, du får veldig mye for 100 kroner I Japan. Jeg var I Japan selv I starten av mars, kan jeg fortelle. Ja. Og det på en måte valutaen, den japanske yenen, har svekket seg mer enn kronekursen det siste året. Og så prisveksten I Japan, ja, den har vært høy sammenlignet med hvordan den har ligget de siste 3-10 årene, men prisnivået I Japan fortsatt rimelig. Du kan på en måte gå på en Michelin-stjerne rammen-shoppe da, og få en ganske stor suppe for 100 norske kroner, altså det om lag 1200 japanske yen.
Ja, for jeg husker jo at de sånn gamle undersøkelser om hvor det dyrest å leve, altså levekostnaden og sånt, og sikkert justert for lytterne og så, det var alltid Tokyo veldig høyt oppe, men jeg tror ikke de det lenger.
Nei, det snutt seg om på hodet, og vi skal jo vel diskutere dette senere, men en god, eller en viktig driver bak det jo at styringsrenten i Japan null.
Ja.
Mens i veldig mange andre land så har den gått over null. Det har jo skapt en litt sånn perfekt storm for japansk yen, som hvis jeg hadde tenkt i alt kjipe eller usikre som har skjedd de siste tre årene, så hadde jeg tenkt at en stor valuta som japansk yen hadde trivtes i en sånn makromiljø. Det, ble jo, det var jo kjent som en sånn safe haven currency, en sånn trygg havn i usikre tider, men mye av den usikkerheten vi har stått overfor de siste årene har jo handlet om prisvekst, og rentene har jo økt i USA, Europa, Norge, ikke minst, men ikke så mye i Japan. Så det jo helt klart gitt en god mulighet for de som liker å reise til Japan.
Men nå skal jo sies at den flybilletten dit, den tar den meste parten, eller mye mer enn, tror jeg, besparelsen på å leve der nede. Så hvis man skulle mer... satsa på europeiske land som har klart seg relativt, eller hvor det fortsatt ikke dyrt for en nordmann å dra til i sommer, det noe du vil trekke frem der?
Ja, jeg vil nok si at landet i Balkan, eller på Balkan, jeg tenker Montenegro, Albania, Nord-Makedonia, Bulgaria, de er liksom veldig mye mer rimeligere, så det jo på en måte fast kurs mot euro, så kronekursen har jo svekket seg mot disse landsvalutaer, men prisnivået er betydelig lavere. Så jeg tror det generelle prisnivået i mange av disse landene jo 2-3 ganger på en måte rimeligere i gjennomsnitt enn det er i Norge, når du tenker på mat og drikke og restauranter og hoteller og så videre. Men jeg tror hvis du ikke, tror du det billigste er å holde seg hjemme, faktisk.
Ja da.
Men vi ser jo også at jeg var i Ålesund forrige uke, og det hotellene boket ut. Det veldig mange utlandske turister som kommer til å komme til Norge, og veldig mange som legger og har planlagt Norges ferie, og det jo fordi Norge har jo blitt for veldig mange et billigere land, litt som Japan. Norge var jo et veldig dyrt land for 10 år siden. Nå har krona svekket seg en god del de siste 10 årene. Norge er ikke så dyr som vi var, så det vi er populære nå.
Ja, jeg var jo i Sortland her i et par uker siden. Da har på en måte ikke feriesesongen helt startet enda, men flust med utlandske turister, og ikke minst et par sånne internasjonale konferenser som har lagt opp dit, og jeg tror ikke det nødvendigvis er fordi at det er blitt billigere å ha sånne konferanser i Norge. Det hadde jo noe med settingen. Jeg tror det var miljøvern i polområdene, men uansett, symptomatisk nok, så måtte vi til Stokmarknes for å bo, fordi det var sprengt på alle hoteller, rett og slett der, og så vidt vi fikk plass også i Stokmarknes, på en vanlig tirsdag i starten av juni.
Ja, sånn har det blitt.
Ja.
Men de fleste har kanskje allerede bestilt årets sommerferie, men neste års sommerferie, derimot, den har jo den kan jo folk fortsatt få lov til å bestille. Hva tenker du om kronekursen og utviklingen det neste året og lenger, egentlig?
Altså, det blir veldig spennende, og det veldig mange risikofaktorer her foran oss, tenker jeg. Vi ser jo at nå er det litt igjen litt sånn politiske spenning i Europa, valg i Frankrike. Det jeg egentlig mest spent på hvordan ståa kommer til å gå i amerikansk økonomi, og hva som skjer i valget der. Det tror jeg kommer til å bli helt avgjørende, og grunnen til det at vi har jo sett en ekstremt høy korrelasjon eller sammenheng mellom hvordan den norske kronen utvikler seg, hvordan dollaren utvikler seg. Så kort fortalt, hvis du ser tilbake de siste 10 årene og ser på hvor mye koster en dollar, det i alt hovedsak bestemt av dollarkursen. Så en dollar har jo kostet vel 5 eller 6 kroner for 10 år siden. Nå koster det dobbelt så mye. 10,50 koster en 10 kroner og 50 øre koster en dollar cirka nå. Men det ikke fordi kronekursen her på en måte, krona har jo svekket seg, men egentlig det dollaren som har styrket seg. Så når man tenker valuta, så må man alltid tenke relativt sett da. det på en måte kronedelen som har gitt oss en dyrere dollar, eller det dollardelen? Og det egentlig dollarleddet som bestemmer dette her, så det har vært store diskusjoner I det siste om krona svak på grunn av politisk usikkerhet og så videre, og så får makroøkonomer kritikk fordi de ikke snakker om politisk usikkerhet. Vi opptatt av det, men I min verden, og når jeg ser på tallene, så det krona har jo svekket seg mye mot dollar, først og fremst, fordi dollaren har styrket seg, og samme mot euro. Euroen har også, vi har ikke en eurokrise nå, styringsrente I Europa har jo siden finanskrisen og eurokrisen vært stort sett null. Nå har de en vesentlig høyere rente. Så for å svare på spørsmålet ditt, om 12 måneder, hvor vi? Jeg holder fortsatt knapp på at krona vil styrke seg noe videre, gitt at inflasjonen I USA kommer under kontroll, gitt at den amerikanske sentralbanken som åpenbart har lyst til å senke ned renta og tenker at styringsrenten nå høy og bremser økonomien, at de faktisk gjennomfører rentekutt. Det som kan på en måte ødelegge for min prognose jo at inflasjonen, eller at vi får et nytt sjokk som gjør at inflasjonen stiger igjen, da det bare å glemme, tror jeg, rentekutt I USA og en vesentlig, eller en sterkere krone enn det vi har nå. Og så Trump en joker. Kommer han tilbake? Ja, vi vet jo fortsatt ikke. Men historisk sett var jo Trump ikke noen gode nyheter for kronekursen. Men jeg tror, har du på en måte lavere prisvekst, lavere renter I USA og Trump som president, så holder jeg en knapp på at krona kanskje litt sterkere enn dagens nivå, men ikke hvor vi var for 10 år siden.
Ja, hvem det som egentlig bestemmer kronekursen? Det den amerikanske sentralbanken som egentlig bestemmer?
Altså, hvis vi ser på hvem aktørene I valutamarkedet, så kan du på en måte dele det opp I, du har noen som alltid kjøper norske kroner, det er jo på en måte stort sett eksportørene, ikke sant? De får utenlandske valuta, så de norske arbeidere og gjerne produksjon her hjemme, så de på en måte, de får inn dollar og euro, og de kjøper kroner. Tenk oljeselskapen også, men sannheten at de på en måte ikke alltid de tjener inn, veksler om til Norge. Mye av det holdes I utenlandsk valuta også. Så det noen som på en måte selger kroner, altså importørene, de må jo importere varer, og de får jo norske kroner, og så skal de kjøpe varer utefra, og så det noen som både kjøper og selger. Norges Bank der, de kan både kjøpe og selge, avhengig av hvordan det går med overskuddet på statens konto. Og så du norske liv- og pensjonsselskaper. Men når jeg tenker på dette her, hvem det som bestemmer, så I de lange linjene kanskje mer sånn makroperspektiv, da. Det handler jo om hvordan det går I norsk økonomi og vår handelsbalanse, men det korrigert for alle disse faktorene, fordi alt det vi eksporterer, det ikke på en måte penger som hentes inn til Norge. I det mer korte bildet så det helt klart finansmarkedet og finansaktørene som tenker jeg bestemmer, og det ser vi klare tegn til, ettersom vi ser over de siste, eller egentlig gått inn på det I desember. Krona styrket seg en god del. Da var jo utsiktene for at vi skulle få 6 rentekutt I Norge, det tenkte vi, det kommer ikke til å skje. Men så det også priset 6 rentekutt I USA, og vi tenkte, 3 kutt høres rimelig ut, kanskje ikke 6 da. Og så fikk man jo dårlige inflasjonstall fra USA. Markedet snudde I synet sitt, og krona ble svakere. Så nå prises 1-2 kutt I Norge, 1-2 eller omlag 2 kutt I USA, men krona jo fortsatt svakere, litt svakere enn det vi var ved starten av året. Så dette, i min bok dette på en måte en sånn stor makro-trade. Finansaktørene, de ser, ok, skal jeg være I dollar, eller skal jeg ta risiko? Hvis jeg skal ta risiko, da kan jeg ha norske kroner, svenske kroner, og litt mer sånn råvaredrevne valutaer. Men hvis det slik at det går bedre I USA, hvis det slik at USA har en høyere rente enn mange andre land, noe som og fortsatt tilfelle, så skal de ha dollar. Så nå de siste par månedene det snudd da. Nå dollaren svekket seg nå, man holder knapp på at det blir rentekutt I USA etter sommeren, og man tenker, ok, den neste store bevegelse I valutamarkedet igjen en svakere dollar. Problemet det at man har brent seg flere ganger på det, så hvem bestemmer? Ja, det jo de som på en måte I en kortere bilde bestemmer med kanskje sånn finansaktører da, som påvirker ulike valutakryss, inkludert den norske kronen. Men over tid så det på en måte mer makrobilde da, men da snakker vi gjerne over en del år.
Hvor viktig oljefondet for hvordan, eller hvor kronen set, kroneverdien settes, altså det at de tross alt må kjøpe seg opp i internasjonale selskaper når de får større verdier tilført.
Så når jeg tenker på oljefondet, så har du også, ikke sant, oljeselskapene, de tjener jo mye valuta, så kjøper de kroner, blant annet fordi de skal betale oljeskatt i norske kroner, men så vet vi at vi har denne handlingsregelen hvor staten kan, eller myndigheten kan ikke bruke alle pengene de får inn, de må på en måte kan bruke 3% av det over tid, og så må de overføre resten til oljefondet. Så det at oljefondet kjøper utenlandske aksjer og obligasjoner, det bidrar ikke på en måte til en svakere krone direkte. Hadde vi på en måte investert alle pengene i Norge, så hadde jo kronen sikkert vært på et annet nivå, men da hadde vi, det finnes ikke nok investeringsmuligheter Nei. I Norge sånn sett da. Så det jeg tenker, det har vært store diskusjoner om det, så min påstand var jo at i 2021 og 2022, når energiprisene var veldig volatile, så var dette kronesystemet med hvordan Norges Bank handler disse kronene, og det tar jo litt tid før oljeselskapene kjøper norske kroner til de betaler det inn i oljeskatt til Norges Bank får tak i de kronene og kan selge de på tilbake i markedet overført til oljefondet. Da var det en driver som egentlig bidro til mer volatilitet i kronemarkedet. Og det bidro kanskje til tider også, egentlig først kanskje noe sterkere krone, da snakker jeg i starten av 2022, og så til en mer svakere krone utover høsten. Men nå er de kontantstrømmene fra oljeselskapene på den ene siden, og Norges Bank ganske nøytrale, eller hvor de skal være. Men det fases fortsatt norsk, altså, hvis du tenker på kontantstrømmen fra oljeselskapene og det Norges Bank gjør, så er det fortsatt krone positivt. Fordi staten bruker, altså staten trenger jo kroner, om lag oljekorrigert underskudd på 300 milliarder. Det er 250 handelsdager i et år. Du skal fase inn 1,2 milliarder kroner, 1,3 milliarder kroner inn hver dag, som egentlig nettopp blir igjen i Norge. Så jeg tror ikke det er hovedårsaken også til at kronen har blitt så svak. Jeg tror hovedårsaken er jo først og fremst at store valutaer har blitt sterkere, ettersom det går bedre i USA og Europa enn det har gjort på mange år, eller relativt sett etter finanskrisen. Og så er rentene der høyere, og du kan si at ja, når jeg vil dra på ferie, så skulle jeg også gjerne ønske at en euro kostet 7 eller 8 kroner, og ikke 11 eller 12. Men på det tidspunktet så hadde vi nok sånn perfekt storm for kronekursen, altså etter finanskrisen. USA og Europa slet. Det var en stor finanskrise, altså den største krisen på 70 år, vel siden den store depresjonen i USA. Det tok mange år før problemene ble ryddet opp i. Mens i Norge så gikk det veldig bra, blant annet fordi oljeprisen var betydelig høyere enn det er i dag. Det var fordi Kina investerte veldig mye. Da skulle de på en måte investere seg ut av problemene. Det hjalp Norge. Oljeprisen var gått over 100 dollar fat i 3-4 år, fra 10 til 13-14. Og det førte til to ting. For det første så gikk det mye bedre i Norge, så Norges Bank var en av de første sentralbankene som økte renta etter finanskrisen. For det andre så fikk jo oljeselskapene veldig mye inn i valuta, de tjente godt. Men det var ikke penger som ble utbetalt til aksjonærene, eller ble igjen i utlandet, eller investert globalt. Det var mye av det ble reinvestert her hjemme i Norge. Hvor norske leverandører fikk godt nytte av det. Norske arbeidere fikk jo godt betalt i de årene, og det bidro til altså kronekjøp mye mer trolig enn i dag, eller det vi har sett i etterkant da. Og samtidig kom også den eurokrisen, så folk, ikke sant, da var jeg en student, så da var jo veldig mange snakket om at da var den norske kronen var sett på som et trygt havn. Altså, det, vi har jo lært at den er alt annet trygt av siden. Så da var det kanskje en sånn perfekt storm, og kronen var trolig for altså, sterkere enn den fundamentale verdier skulle kanskje tilsi. Og så har man hatt et stort oljeprisfall, konsolidering, kostnadskutt, og det at kronekursen svekket seg hjalp veldig mange, ikke når de skulle på ferie, men det gjorde på en måte at du hadde en automatisk stabilisator som gjorde at andre deler av norsk økonomi ble plutselig mer lønnsomme, så var det enklere at de som på en måte mistet jobben i oljen kunne gjøre noe annet da, bli ingeniører på andre steder og andre eksportbedrifter.
Kan du si litt grann om hvor stort valutamarkedet sånn, går det an å tallfeste det på noen
måte? Det er veldig vanskelig. Det beste undersøkelsen du har der fra BIS, som blir gjennomført hver andre år, og da så tar de på en måte utgangspunkt i april måned, og så finner man at ja, man handler jo totale instrumenter nå som for, jeg tror det var 60-100 milliarder kroner om dagen. Det er veldig usikre tall. Og et stort problem som vi har når det gjelder valuta, altså du tenker, ja, mediene, det skrives veldig mye om valuta nå de siste par årene, men hva mest spennende? Det aksjer, så det kanskje ja, renter, og så det valuta. Men valutamarkedet jo på en måte mye større enn både aksjemarkedet og rentemarkedet. Det jo det største markedet vi egentlig har. Det desentralisert. Så valuta norske kroner, de omsettes ikke bare i Norge, men også i veldig mange andre land. Og det desentralisert marked. Det ikke en markedsplass. Det ikke på en måte vi skal handle valuta på Oslo Børs. Nei, du kan handle det på uendelig mange ulike markeder. Og det problemet da at det veldig vanskelig å få tak i veldig gode data. Så vi en stor utfordring i jobben min at datakvaliteten egentlig veldig dårlig. Jeg skulle gjerne hatt en superbra datasett og kunne kommet med enda bedre analyser enn jeg nå gjør. Men største problemet rett og slett datakvalitet, så det egentlig veldig vanskelig å svare på det. Og det varierer fra tid til en annen. Nå i juli, når folk drar på sommerferie, og veldig mange norske bedrifter kanskje folk ikke har på arbeidsplassen sin, så blir trolig likviditeten dårligere. Så det handles mindre kroner. Markedet litt stengt, og det samme ser du i påsketider. Og da skal det ikke så mye til for at kronen svekker seg eller styrker seg. På en måte små endringer eller små overraskelser kan gi egentlig større utslag. Og det har skjedd gang på gang. Altså i fjor sommer, jeg husker jeg var i Hellas i starten av juli, vi fikk en litt høyere norsk inflasjonstall, litt lavere europeisk og amerikansk inflasjonstall, og renteforventningene i Norge steg, og euro-norske falt jo 60 øre på 3 dager. Men da var det trolig ikke så bra likviditet heller. Så vi ser jo at de store krone, på en måte, bevegelsene får vi når Norge står i kontrast til USA, da. Og det kommer en sånn overraskelse som skiller seg ut. Det skjedde også i desember. Norges Bank økte noe overraskende, for jeg sa at vi skal kutte 3 ganger. Så du fikk på en måte en dobbel effekt på kronekursen. Da.
Og den effekten kommer jo, det virker som det kommer jo helt umiddelbart også. Ja. Sånn som i dag onsdag, det kom noen tall fra, var det noen detaljhandel?
Ja, sånt, i går.
Ja. Og da styrket kronen seg.
Det stemmer, og det er på en måte, og det så vi også egentlig i forrige uke da, når vi hadde dette Fed-møtet. Vi fikk jo disse siste inflasjonstall fra USA, var jo gode. Inflasjonen kom jo raskere ned enn mange så for seg. Ja, det var et godt tall, vil jeg si, så hvis du får mange sånne tall, så blir det jo rentekutt allerede i september kanskje. Jeg skeptisk at vi kommer til å få så mange gode tall fra USA på rekordrad. Men du fikk med en gang en 10 øre i euro-norske og 15 øre i dollar-norske, fordi også dollaren svekket seg. Var det noe som skjedde i Norge? Nei, egentlig ikke. Men det her, på en måte, dollaren svekker seg, og så tenker man, ok, men hvor skal jeg kanskje plassere pengene mine? Ja, ok, jeg skal ta litt mer risk. Da det kroner eller skandinaviske valutaer som gjør det bra. Fordi svenske kronene har egentlig også gjort det bra. Så for å faktisk se på en ren sånn krone, hvordan går det med kronekursen, så ser vi veldig mye på norske kronen opp mot svenske kroner. Er det de som er på en måte handler i norske og svenske kroner, da får du en ren kronekurs, altså norsk kroneeksponering, ren eksponering mot Norge. Skjer det noe sykt i utlandet, så vil både norske og svenske kroner svekke seg, trolig det norske litt mer da. Men du er på en måte skjermet mer for sånne andre faktorer. Du har en ren krone, norsk kroneeksponering. Og det er et valutakryss som også har jo gjort det bra den siste tiden. Så den norske kronen har styrket seg også mot den svenske kronen. Basert på at Riksbanken kutter, Norges Bank gjør det bra. Og det tror jeg er, det at utenlandske aktører har på en måte fått mer sans for kronekursen, tror jeg er en viktig driver og grunn til at vi har en noe sterkere krone. Og vi har hatt noe sterkere kroner de siste par månedene.
Tjener Norge, går det an å si noe om Norge i sum, da, tjener på å ha en litt svakere eller en litt sterkere krone? Sånn
det et veldig godt spørsmål, og du kan si at bare tenk deg om de siste 2 årene, hvem det som tjener og taper på det? I min hode, så de som har tatt på det, er åpenbart husholdningene. Så har du importørene, byggebransjen på grunn av renta, hvem har tjent på dette her? Det jo eksportørene og staten. Så i en perfekt verden så skulle jo taperne, eller vinnerne kompensere taperne, men vi lever ikke i en perfekt verden. Men Norge på en måte i det store og hele, vi jo nettoeksportør. Så jeg tror over tid, med tanke på den lønnsdannelsen vi har, så vil man bli kompensert for at krona har svekket seg. Så tenk i fjor, vi hadde egentlig en valutasjokk, krona har svekket seg, Norges Bank økte renta. Ikke, de skulle gjerne hatt en sterkere krone, men det de endte opp med å gjøre var å bremse kronesvekkelsen egentlig, eller forsøkte å gjøre det. Krona ble jo svakere, og det rammet husholdningene veldig mye. Men fordi krona ble svakere, så tjente eksportørene godt, og da får vi et bra lønnsoppgjør i år, som kompenserer for noe av det tapet man så i fjor. Så over tid så vil er dette en litt sånn nullsumspill da. Jeg vil nok si at på marginen så tjener Norge med en svakere krone, men problemet for veldig mange bedrifter er jo ikke på en måte ikke nivået. Det ikke det at en euro koster 11 eller 12 kroner. Det at vi bare går fra 10,50 til 12 i løpet av noen få måneder. Så det gjør det ekstremt krevende å planlegge noe som helst. Hvis kronekursen nå bare handler rundt 11 da, de neste 10 årene, så er inflasjon, altså påvirkningen av det på prisveksten null, fordi det fases jo ut. Altså, da vil på en måte, hvis det går til 13, 14, 15 for hvert år, da vil det bidra til høyere prisvekst. Men hvis kronekursen ligger hvor den nå, så vil det egentlig ikke trekke inflasjonen isolert sett opp. Og det betyr ikke nødvendigvis at Norges Bank vil øke renta da, av den grunn. Men sånn overordnet, så ja, en svakere kroner rammer ulike sektorer litt forskjellig. I det store og hele så tjener jo Norge på dette her, men det noen tapere i hvert fall i det korte bildet her.
Men dette den nye normalen, sånn, hvis ikke det skjer de... Og det skjer jo alltid mye i internasjonal økonomi, men skulle det ikke skje så fryktelig mye, ville det være sånn at da kunne gå ut fra at krona stabiliserte seg på 10, 11, 12 mot euro og dollar?
Det et utrolig vanskelig spørsmål, men jeg vil nok tro at... Altså det egentlig mest tro da. La oss si at vi møter oss her om 10 år, og så ser vi hvordan det har gått med mine spådommer. Jeg tror dessverre at verden de neste 10 årene vil være veldig annerledes fra... verden vi levde i etter finanskrisen, også før det for øvrig. Globalisering, da jeg vokste opp, det var kjempebra. Mm. Nå er globalisering ikke så bra. Vi ser jo at, eller det er jo fortsatt bra, men man tenker mer på sikkerhet, og vi skal på en måte ha lokal produksjon og føre var, da. Så ser vi at det en stor krig i Europa, det spenning i Midtøsten, det spenning rundt Kina, og våre gamle... handlingspartnere kan vi ikke stole så mye på. Så vi skal bli mer uavhengige, vi skal investere mer i grønn energi, og det jo bare bra, men vi skal også investere mer i forsvar. På toppen av det har vi en demografi som i endring. Vi har en eldrebølge i Norge, det har de også i Europa og USA. Det har de også i Kina for øvrig. Befolkningen der falt andre befolkningsantallet falt jo andre år på rad. Så mye av det som har gitt oss lav prisvekst, tror jeg mange av de faktorene i ferd med å bremse og snu. Jeg tror prisveksten, altså prisene og verden for øvrig, kommer til å være mer volatil de neste 10 årene, og det er jeg ikke så sikker på om det så bra for kronekursen.
Nei.
Så jeg tror at jeg har mer tro på at krona holder seg på disse svake nivåene som... sett liksom med hvor den har vært de siste 10 årene, enn at den nå plutselig skal bli veldig mye sterkere. Men det finnes noen scenarier hvor vi kan igjen få en sterkere krone, da hvis råvarene tar seg veldig mye opp, da kanskje ikke olje og gass, men vi har jo veldig mye sånne rare earth minerals, ut fra det jeg leser i avisene. Så det finnes jo håp, også etter olje og gassen, og det finnes jo, vi har veldig mange dyktige ingeniører og høyt utdannet arbeidsstyrke i Norge. Så det finnes noen scenarier hvor kronen kan igjen bli sterk, men jeg tror at en mer usikker verden med økt spenning betyr egentlig at de store valutaene vil kanskje gjøre det bedre, og da er det vanskelig for kronen virkelig å prestere.
Hvis det skal være veldig konkret, og du gir jo råd til eksportører, bedrifter og så videre, vi får jo en enkelte spørsmål også fra leser, som rett og slett sitter med, enten de har kanskje solgt en feriebolig i utlandet, eller de sitter med beholdning som skal rett og slett flagges hjem og ikke til Schweiz. Så for vi er jo en podcast ikke for de kjemperike, men for de som har både de som har greit, men også helt vanlig råd. Så hvis du går det an å gi noe råd der til om du skal liksom ta inn de eventuelle valutaen nå eller vente utover høsten for en vanlig nordmann?
Nå er jo krona, ja, den er jo fortsatt svak, men den har styrket seg en del. Mm. I min verden så holder jeg heller knapp på at krona vil svekke seg igjen i det korte bildet. Og det har litt å gjøre med det jeg sa i sted, at jeg tror ikke de kommende inflasjonstallene fra USA blir så bra som de vi har hatt nå. En rekke Fed-medlemmer har de siste dagene gått ut og sagt at kanskje et kutt mot slutten av året, ikke kutt i starten av september, det er de ikke trygge på, det kan skje, men det er langt fra sikkert. Og jeg tror at når på en måte også valget i USA kommer nå i fokus, og hvis Trump vinner og hvis inflasjonen i USA er lavere men fortsatt for høy, så får du ikke noe rentekutt i USA. Da tenker jeg at dollaren vil trives og kronen vil svekke seg igjen.
Mm.
Samtidig så ser vi at Europa kutter og Riksbanken kutter og en rekke andre sentralbanker er i ferd med å senke renta. Men jeg tror at jeg holder rett og slett en knapp på at krona vil svekke seg noe mer. Men hvis man, ja, hvis man det er jo 8,90 kost da, så jeg tror at risikoen for en svakere krona er større enn at den skal bli voldsomt mye sterkere. Men har du en privat investor og skal på en måte investere pengene dine, så vet vi jo alle har i dette rommet det eneste gratis lunsjen i finans, det er på en måte diversifisering.
Mm.
Og jeg tror en viktig grunn til at også at kronekursen er svakere, at norske husholdninger hver eneste måned selger masse kroner. Ikke fordi de drar på ferie, men fordi vår pensjonssparing er jo lagt opp til at arbeidsgiver tar en gitt mengde med penger og setter det i fond for oss, eller utenlandske obligasjoner. Og det er jo stort sett, altså, ut fra hvordan indeksen er laget, så er det stort sett USA. Så norske husholdninger kjøper jo masse dollar hver eneste måned, fordi vi sparer på amerikanske børser og europeiske børser og så videre. Og det tror jeg også er en viktig driver til at krona på en måte har blitt svakere. Vi har jo på en måte rettet vår sparing mer til utlandet, fond og så videre har blitt mer populært. Og da på en måte tenker jeg at når det er tilfellet, og det fortsetter, så er det jo vanskelig å få til en veldig mye sterkere krone. Da må du på en måte ha igjen sånn, etter finanskrisen, at vi har en vesentlig høyere rente, at oljeprisen er høy, at Norge skiller seg ekstremt godt ut sammenlignet med alle andre.
Mm.
Da kan vi få noen sterkere kroner, men over hvor lang tid? Og er du en utlandsk investor, så har du jo gang på gang sett at kronekursen, den svekker seg når det går dårlig i aksjemarkedet. Så du har på en måte en litt sånn naturlig hedge der.
Mm.
Hvis aksjene dine faller 20%, så vil jeg da tro at krona svekker seg en god del, som på en måte skjermer noe av det fallet da, du får i kroner, fordi du bor jo i Norge.
Mm.
Hvis vi tar litt sånn avslutningsvis her, går over i filosofihjørnet, hva er egentlig argumentene for og imot å ha en egen valuta? Hadde det ikke vært bedre om vi hadde bare en sånn felles nordisk valuta, Norge, Sverige og kanskje Danmark da, som er jo kanskje, Danmark er noe særtilfelle da, men Norge og Sverige for eksempel, hadde ikke det vært en mye bedre løsning?
Så rent sånn teoretisk, når du har en liten åpen økonomi som Norge er, så du vil egentlig helst ha tre ting. Du vil kunne bestemme din egen styringsrente, du vil ha frie kapitalbevegelser, og du vil ha en fast kurs mot en økonomi som de handler veldig mye med, men som har en lik næringsstruktur som deg. Dette her heter på en måte Mundell-Flemings trilemma, og trilemma er at du kan velge kun to ting av disse tre. Så Danmark har jo frie kapitalbevegelser og fast kurs mot euro, men de bestemmer ikke sin egen styringsrente. Så når ECB kutter, så kutter sentralbanken i Danmark, og når ECB økte renta, så følgte Danmark etter. Vi i Norge har jo da frie kapitalbevegelser og bestemmer vår egen styringsrente, men vi har ikke da fast kurs mot euro. Og du kan si igjen i teorien, så ja, man skulle gjerne kanskje ønsket det, men da er et problem her at vi i Norge, hva er det vi eksporterer veldig mye av? Det er olje og gass. Mens Europa er nettoimportør av olje og gass, så er olje- og gassprisene veldig høye, så går det mest sannsynlig veldig bra i norsk økonomi, mens det er et stort kostnad for Europa. Det er ikke gitt at inflasjonen kan være høy i Europa, men det er ikke gitt at økonomien ellers kanskje gjør det så bra. Da. Det så vi jo i 2022 når energiprisene var veldig høye i Norge. Det var jo kjempebra for oss, men ikke så bra for Europa. Så la oss si om, ja, om 100 år, da, eller om 20 år, når vi har en næringsstruktur som ligner resten av Europa, så er det litt sånn teoretisk, det er kanskje lurt å ha fast kurs. Det er mange praktiske problemer med det, fordi det, da må du endre masse lover, regler. Det vil jo også ha en kostnad også. Det er ikke bare at det er fordeler, men fordelen er forutsigbarhet, da vet du. En euro koster 10 eller 11, faren de snakket. Da kan du stole på det. Men over tid så kan det skje ting og uforutsette hendelser som gjør at det egentlig helst kanskje skulle ønsket å gå vekk fra det. Så et eksempel er at eksempel, når oljekrisen kom i 2014, så var det egentlig bra at kronekursen svekket seg. Det gjorde at arbeidsledigheten økte mindre enn det ellers hadde gjort, og det ga liksom Norges Bank litt mer fleksibilitet. I Hellas så skulle de etter eurokrisen så skulle de, tror jeg, gjerne ha hatt en valuta som de bare kunne svekket over natta og plutselig blitt mye mer konkurransedyktige på det internasjonale markedet, men det hadde de ikke. De ventet i 10 år da, for at deres lønninger på en måte skulle bli lavere, og det er veldig vanskelig å få folk med på lønnskutt, så du må egentlig vente til at lønningen i alle andre land øker, slik at du i reelle termer, eller relativt sett, blir billigere og mer konkurransediktig. I Norge så skjer det nesten over natta. Svakere krone, med en gang norske arbeidere er mer konkurransediktige. Og da mister du sånne automatiske stabilisatorer som etter oljekrisen beklager, kjempebra egentlig at kronekursen svekket seg. Ja, ikke når vi dro på ferie, men sånn i det store og hele. Og de siste par årene er veldig uheldig. Norges Bank vil egentlig ikke ha en svakere krone nå, men det er veldig vanskelig for dem å gjøre noe med det. Hadde de økt renta til 10%, så kunne de gjort det. Men da hadde vi hatt mange andre problemer. Så man må på en måte balansere dette bildet. Men ut fra teorien, det som er bra med fast kurs er at det gir forutsigbarhet, men da skal du gjerne velge en større økonomi som har lik næringsstruktur som deg, slik at når det går bra i den store økonomien, så går det bra med deg. Når det går dårlig i den store økonomien, så går det dårlig med deg. Da gir det mening, og da er det på en måte en bra match da, for å få fast kurs mot. Men Norge, hvor vi er på en måte i dag, gitt at vi eksporterer fortsatt veldig mye olje og gass, så er det ikke trolig en bra match å ha euro. For Danmark har det, fordi Danmark har jo, de eksporterer vel veldig mye farma og jordbruksvarer og industrivarer, så de har en næringsstruktur som ligner mer som Tyskland og Frankrike sitt, og da har det trolig en bedre match enn Norge. For Sverige hadde det vært en bedre match enn for Norge å ha euro, tror jeg.
Tror du hvis vi reiser frem til 2021-2024, tror du den norske krona fortsatt eksisterer som valuta?
Ja, som 100 år i tid, ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror på en måte... Altså, egentlig, når du et selvstendig land, så vil du egentlig ha din egen valuta. Det noe som heter Segen og Rage, hvor staten egentlig tjener ganske godt på å ha sin egen valuta, fordi det er jo egentlig alle de kronene vi har i banken og i lommeboka vår, det er egentlig en lån vi har gitt til staten som vi ikke får noe rente på, egentlig. Mm. Eller i hvert fall de kronene vi har som mynter, da, ja, cash. Så... Jeg tror statene vil gjerne beholde en valuta. Det er jo bra for en selvstendig land å ha sin egen valuta. Men om 100 år, hvis på en måte, du ser jo at det er en stor integrering på gang, kanskje har vi ikke noen kronekurs mer, nei.
Mm-hmm. Bra, er det noe mer du vil snakke om, Hallgeir, før du setter deg på flyet? Østover, eller vestover, du kan nesten fly begge veier, kan ikke?
Nei, jeg tror vi har ganske mange temaer innenfor for valuta i hvert fall.
Mm. Hvor har du tenkt deg i sommer på ferie? Er du litt sånn skadet fra jobben, sånn at du følger litt ekstra med på valutakurser og sånt?
Ja, jeg gjør jo det da, men hvis jeg og samboeren min, vi skal til Spania i par uker, ja. Og det tror jeg blir bra. Det blir også utrolig dyrere enn Japan, men gunstigere flybilletter, det blir det, så ja. Det går opp i opp. Og så kommer jeg og min familie fra Makedonia, så jeg skal også en tur innom der, så det blir litt betydelig gunstigere.
Ja. Uansett, takk for at du kom i studio og forklarte litt om hva som foregår i valutamarkedet, Danne, og ha en riktig god sommer. Dette var jo da siste ordinære sending før sommerferien, men i løpet av sommeren så kommer det nye episoder hver torsdag på alle plattformer, hvor Hallgeir svarer på spørsmål, og gir også svar på spørsmål. Og den kommer altså hver torsdag. Så er vi tilbake en eller annen gang i tidlig august, tenker jeg.
Ja.
God sommer.
God sommer.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.